Latgales muzikanti cits pēc cita kāpjus Daugavpils novada kultūras nama skatuves. Ēriks Gruziņš no Jēkabpils grupa A2, duets Kristīna un Alvis, Zenīts no Aglonas, Dabas Duravis un Patrioti Algā no Daugavpils. Visus vieno viens mērķis – pievērst uzmanību klaiņojošo dzīvnieku problēmām un atbalstīt Latgalē vienīgo Daugavpils dzīvnieku patversni.
Kāpēc muzikanti izvēlējušies atbalstīt šo pasākumu?
Nu, mūsu basgitāris žēlojās, ka viņam dažreiz suņi skrien pakaļ un koš kājā, kad viņš brauc no vasarnīcas. Nu, mēs ceram, ka ar šo atbalstu suņi apdomāsies un nekodīs. Nu kā, viņiem būs labāki apstākļi tajā patversmē?
Vienmēr ir patīkami. Tas rada patīkamu emociju priekš mums pašiem. Un mēs izdarām arī patīkamu lietu kaut kam citam. Labdarības pasākums ir labdarības pasākums. Mēs labu daram. Visas labas lietas ir labas un aktuālas, un kādam palīdzēt vienmēr ir patīkami. Tas rada patīkamu emociju priekš mums pašiem, un mēs izdarām arī patīkamu lietu kaut kam citam.
Es domāju, ka viņš ir ļoti aktuāls šis jautājums, jo mums tik daudz nelaimīgu runčuki skraida apkārt, un ja nu kāds viņiem dod patversmi, nu tad cepuru nos šādu cilvēku priekšā.
Tas taču audzina cilvēcību.
Tik cels mērķis, arī ļoti gribas atbalstīt četrkājainos draugus. Un, bet dziesmas mums ir salasītas iz dzīves, kā saka, par dažādām situācijām dzīvē. Ja? Dzīvnieki mīlestība, mēs par to visu mājas pavardu, tur viss tas rodās, lai neatstātu tos draugus ārā. Viss sākas no mājas, no ģimeniskuma, vai ne? Un tad arī tu tos dzīvnieciņus paņems un sirds iekvēlosies.
Vairums no Latgales muzikantiem ne tikai ar savu klātbūtu un mūziku atbalsta dzīvnieku patversmi, bet arī ikdienā palīdz klaiņojošiem dzīvniekiem vai pat kļuvuši par to saimniekiem.
Mums ir paņemts kaķis Simba no āras, tāds mazliet nepieredināts un nedaudz nav tā kā māju kaķis, viņš mazliet ir tā kā trauma kaut kāda bērnībā ir. Un es domāju, katram būtu jāapsver iespēja varbūt, it īpaši, ja ir nu, kaut kāda tukšums kaut kur dvēselē varbūt. Kādu mazu radībiņu kustonīti paņemt pie sevis, apmīļot un tā. Tā no pirmā reizes mēs esam ņēmuši. Studiju gados mēs ņēmam kaķini Almu, kļūst par ģimenes locekli.
Pilna skatītāja zāle ir apliecinājums, ka cilvēkiem rūp pamesto dzīvnieku liktenis. Pamazām piebildās ziedojumu kastu un krājas senestā barība, segas un rotaļlietas patversmes dzīvniekiem.
Jūs ziedot 10 eiro.
Man pašai suņi ir, tāpēc es domāju, ka kaut kam jāparūpējas. Gan atbalstīt, gan arī man šeit mani paziņas uzstājās. Es tā ceru, ka suņu patversmē, jā, es sapratu pareizi. Jā.
Suņu dzīvnieku patversmē.
Jā, jā. Tā kā es domāju, viņi jau labāk zinās, kā vajag pareizi lietot.
Nu, var redzēt, ka barība reku ir atnākusi, ir jau arī pirmās naudiņas, jā, ko cilvēki kā atbalstu sniet.
Muzikants Juris Estrovskis ar sievu Martu Kīve Estrovskis ir galvenie dzīvnieku patversmes atbalsta pasākumu iniciatori un rīkotāji. Un cer, kā ar pirmo labdarības pasākumu palīdzība pamestajiem dzīvniekiem Latgalē nebeigsies.
Kā ideja tā radās? Man jau vienmēr sniedz gandarījumi cilvēki, kuri ieliek savā darbā visu savu sirdi un dvēseli. Jā. Tā gadījās, ka vajadzēja aizbraukt uz dzīvnieku patversmi Daugavpilī. Nu, un kad mēs redzējām tos dzīvnieciņus ar sievu un kādā stāvoklī tā ir pati patversme, tas jautājums noorganizēt, jā, šādu pasākumu uzreiz momentāli galvā tapa.
Es ceru, ka mēs pēc kāda laicīja noorganizēsim vēl kādu šādu koncertu, varbūt ar cita žanra mūziku. Atsaucība tiešām ir man liels prieks, pirmkārt jau par informatīvu atbalstu, ka tik ļoti daudz masu mediju atsaucās. Novada dome, kultūras pārvalde, tad dažādas iestādes, kas mums atsaucās. Par māksliniekiem, protams, milzīgs prieks, ka tik daudz atsaucās no dažādām Latgales pilsētām. Dzīvnieku barība jau segas sāk parādīties, tātad ne tikai naudas izteiksmē cilvēki ziedo, bet liels prieks, ka ziedo arī tās mantas, kas patversmē tiešām ir nepieciešams, un tās noteikti noderēs. Un mēs visi nogādāsim patversmē.
Galvenais nepalikt vienaldzīgam, bet savu iespēju robežās atbalstīt un palīdzēt tiem, kurus savulaik paši cilvēki pieredzinājuši, un to var darīt gan nesot barību vai citas dzīvniekam noderīgas lietas, un tādējādi klāt mazliet palīdzēt dzīvnieku patversmē, kas Latgalē ir vienīgā, un ka pagaidu mājas rot tik daudzi pamestiem suņi un kaķi. Silvijas Magra, Latvijas Rādu Latgalē.